Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të dielave, I ritransmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Duke u shprehur lidhur me sulmet kundër ndërtesës e muzeut të alfabetit të gjuhës shqipe në manastir të Maqedonisë, Bezhudin Shehapi nga Ministria Kulturës e Maqedonisë thotë se ky objekt nuk është lënë pasdore dhe se është në fokus të interesimit të kësaj ministrie. Por Avzi Mustafa nga Unioni I Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë konsideron se përpjekjet e Ministrisë së Kulturës nuk janë në nivel të duhur, ndërsa Shqiprinë dhe Kosovën I ka akuzuar për neglizhencë për këtë shtëpi, e cila sipas tij nuk do të harruar kurrë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Muzeu I alfabetit mishte cak I sulmeve vandale me shras janë thyer xhamat e godinës si dhe janë shënuar mbi shkrime nacionaliste në muret si vdekje për shqiptarët. Autoritetet policore kanë informuar shkurt se janë duke hetuar rastin pa dhënë detaje se kush janë aktorët e veprimeve të këtilla vandale. Muzeu I alfabetit të gjuhës shqipe në manastir disa herë ka qenë cak I goditjeve vandale nga persona të panjohur të cilët kanë fshirë të mbishkrimin në tabelën ku shkruhet se këtu ndodhet Muzeu I alfabetit. Nga Ministria e Kulturës tonë se në vazhdimësi janë darë mjete për këtë institucion. Bezhudin Shehapi, sekretar shtetëror I Ministrisë së Kulturës për mediat ka theksuar se nuk pajtohet se objekti I muzeut është në një gjendje të mjerueshme dhe se I njëjti është lënë në harres nga ana e institucioneve.
Unë nuk pajtohem me ju të nderuar gazetar se është mjerim mbetet në fokus të interesimit tonë, jemi prezent në vazhdimësi në këtë objekt. Faktet flasin se atje kemi shumë intervenime.
Por Avzi Mustafa, kryetar I Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë, thotë se përpjekjet e institucioneve të shtetit për të mbrojtur vlerat e këtij institucioni lënë shumë për të dëshiruar.
Ministria e Kulturës bën disa përpjekje për ta mbrojtur, por atë nuk është aq duhur dhe merituar sa duhet të ketë një kujdes më të madh ky është një muze që është një lapidar ku shqiptarët të arruin e të ndronë në gjilëzin më të madhe. Kjo është edhe një neglizhencë edhe nga Republika e Shqipërisë, po edhe nga Kosova, që në shumë pak kanë interes që të ofrojnë një ndihmë për ta mbrojtur dhe për ta ndërtuar dhe ridërtuar këtë shtëpi që është një monument që nuk duhet të harrohet kurrë.
Do theksuar se Muzeu I Alfabetit përballet dhe me problemin e mosgjidhjes së çështjeve pronësore me lokalet afariste në hyrje të ndërtesës së muzeut, ndërkohë që në katin përdhes të kësaj godine ende funksionon një dyqan për shitjen e pllakave nga qeramika. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Historia e re e Serbisë, kështu I përshkruaj në pritjet e tyre qarqet e caktuara në Serbi pas fitores së Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në këtë aspekt përmes tabloidëve në Serbi imponohen rrëfime për kthimin e Kosovës, pastaj mundësia për referendum për serbet e Republikës Serbe për pavarësi e madje edhe për bashkim me Serbinë. Ndonse këto ide konsiderohen jo reale, analistët në Serbi shprehen për atë se sa janë të pranishme në qarqet intelektuale dhe politike idetë për Republikën Serbe si një kompensim për humbjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Duke gjurmuar sinjalet e një kthese amerikane ndaj Ballkanit, disa media në Serbi kanë nxjerr qëndrimin e këshilltarit për politikë të jashtme të presidentit të zgjedhur Trump, Valid Fares, I cili në një analizë në vitin 2007 kishte theksuar që nëse shqiptarët e Kosovës e arrin pavarësinë, të njëjtën duhet mundësuar edhe serbëve të Bosnjës. Zharko Korać, politikan opozitar në Serbi, ish zëvendës kryeministër në qeverinë Zoran Gjinjicit, thot se ideja që Republika Serbe është një lloj kompensimi për Kosovën dhe që herët avon do të bëhet shteti pavarur ose pjesë e Serbisë, në esencë është një ide e vlefshme në Serbi.
Vla vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno.
Natyrisht që qeveria nuk e përfaqëson hapur këtë ide, por në praktikë, në mënyrë thelbësore për krah atë, ka thënë Koraç. Në anën tjetër, historiani Qedo Mirantiç thotë se nuk është e ndershme të flitet për një kompensim, sepse siç thotë ai, qytetarëve të Kosovës u është dhënë pavarësia duke e prezantuar atë si një rast unik, ndërkohë që në momentin e shpalljes së pavarësisë nuk është mbajtur referendumi.
Serbia nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao carinje Velike Srbije.
Serbia asnjëherë nuk e ka shpallur bashkimin me Republikën Serbe, e as ndonjë organ shtetëror ose parashtetëror nuk ka propozuar krijimin e Serbisë së Madhe. Ne këtu po flasim për të drejtën e një populli i cili e ka shtetin e vet, që nuk është i pavarur, por që ta shpall pavarësinë. Unë mendoj që kjo e drejtë është e pakontestuar, ka thënë Antić. Shpresa dhe një llogari në këtë gjithsesi që ekzistojnë, thot publicisti Momčilo Djorgović, duke ju përgjigjur pyetjes se sa qarqet e caktuara në Serbi llogarisin në Republikën Serbe si një lloj kompensimi për Kosovën.
Tanje je poznato da je Dobrica Ćosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće.
Unë kam të njohur që Dobrica Ćosić ka pasur qëndrim që Serbia në shekullin e 20 ka nisur që televiz në veri perëndim drejt Evropës, në mënyrë që në shekullin 21 do të duhet ta braktisë lëvizjen ka jugu, do të thotë që të kthehet nga Kosova dhe të vazhdoj në perëndim. Me siguri që me këtë ka menduar në Bosnjë-Hercegovinën, tha Djorgović. Tashmë tabloidet proqeveritare në Serbi, të cilët fitoren e Donald Trumpit e festuan me parullën Trump serb, po e ushqejnë rrëfimin në lidhje me rishikimin e historisë së Ballkanit në favor të Serbisë. Zharko Koraç vlerëson se është vështirë besueshme që politika amerikane do të ndryshojë në mënyrë aq drastike, sepse do të ishte në kundërshtim me politikat e Bashkimit Evropian.
To bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope.
Kjo do të nënkuptonte se po krijohet një bërthamë re e jo stabilitetit në Ballkan, në zemër të Evropës, vlerësoi Koraç. Pritjet e tilla janë jo reale, qoftë momentalisht, qoftë në shtigje të gjata, vlerëson Momčilo Djorgović, duke theksuar që çështja Bosnjë-Hercegovinës është çështje e madhe diplomatike dhe strategjike, dhe se në të kanë interesat Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azia.
Ko imamo u vidu sankcije Zapada prema Rusi.
Sidomos në qovë se kemi parasysh sankcionet e përëndimit ndaj Rusisë, ndërkohë që këtu gjithnjë më shpesh mund të dëgjohet para lajmrimi që Republika Serbe është nën patronatin e Rusisë. Kjo çështje nuk do të hapet, sidomos tash, kur Serbia është në rrugë të rëndë ka Bashkimi Evropian, dhe mendoj që në një mënyrë provokimet e tilla dhe shkrimet e tilla vetëm sa ja vështërsojnë asaj këtë rrugë, theksoi Djorgović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara, presidenti zgjedhur Donald Trump ka bërë thirrje për unitet kombëtar. Ai tha se amerikanët kanë përpara mundësinë për të bërë histori dhe për të sjellë